Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, benvidos e benvidas a este espazo de Cerna, no que repasamos as novas ambientais máis sobresaíntes da última semana. A Federación Galega de Municipios e Provincias por fin manifestou públicamente a súa posición sobre o incremento do canon do 34% de Sogama, tal e como pedían os alcaldes críticos co taxazo. A FEGAMP acordou por unanimidade encargar un ditame xurídico externo para saber se a subida da taxa de residuos aplicada para este ano por Sogama é contraria aos contratos suscritos entre a empresa e os concellos. Os concellos máis críticos coa subida manteñen que o contrato se incumpre por canto este só estima a posibilidade de incrementar o prezo en función da evolución do IPC. Tamén se acordou por unanimidade solicitar a Xunta a creación dunha mesa de traballo conxunta para estudar o futuro mapa de residuos de Galiza e as posibles alternativas á incineración. Sobre este mesmo asunto, os concellos de Narón, San Sadurniño, As Pontes convocaron esta semana unha xuntanza con varios concellos das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal para buscar alternativas a Sogama mediante unha comisión de traballo. A esta primeira reunión non se presentou ningún alcalde do PP. Os participantes determinaron poñerse en contacto con cidades como Pontevedra, Vigo ou Ourense, que tamén están a estudar outros modelos de xestión de lixo. Preto de 200 empresas forestais galegas e outras 40 asturianas estudan demandar ante Europa as fábricas pasteiras de Ence, Portucel e Celbi ao considerar que entre elas existe un pacto tácito para baixar os prezos da madeira do eucalipto, o cal vulneraría as normas de competencia. Os propietarios da madeira aseguran que estas empresas baixaron un 10% o valor da madeira en estrada de xeito injustificado. Isto suporía que por cada tonelada de madeira se pagarían 3,5 euros menos. 22 asociacións de propietarios forestais da Mariña, Ortegal, Ferrolterra, Carballo e Ordes decidiron ademais non suministrar eucalipto ás tres empresas de referencia como medida de presión para que volvan subir os precios. A Xustiza volve a anular dous proxectos hidroeléctricos proxectados para o río Ulla. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza desestima o recurso interposto pola empresa hidroeléctrica do Ulla contra unha resolución de medio ambiente de 2006 pola que se denegaban os saltos de 9 fontes en Cruces e Freixido en Touro. O motivo da anulación dos proxectos é a inadecuada tramitación ambiental. Lembremos que os aproveitamentos hidroeléctricos no río Ulla xeraron un amplo rexeitamento social e ecoloxista hai menos dunha década. A Xunta confirma que existen alarmantes niveis de aluminio e baixos niveis de pH, así como a presenza de augas tóxicas e ácidas nas balsas mineiras e zonas de vertedura do Monte Neme, na Costa da Morte. Fixo a través dunha carta dirixida á plataforma Salvemos Cabana, logo de que esta solicitase información tras a ruptura dunha das balsas a principios de febreiro. A plataforma considera que estes residuos constituen un perigo para a saúde e para o medio ambiente. A Consellería de Industria asegura que xa tomou medidas de prevención na canteira abandonada. Así mesmo, Salvemos Cabana tamén denunciou a Soprona unha vertedura incontrolada de augas ácidas noutra das balsas de Neme e presentou alegacións ao proxecto de abandono e clausura do grupo mineiro por tratarse dunha restauración incompleta. O Instituto Xeolóxico e Mineiro de España presentou esta semana o primeiro mapa do patrimonio mineiro de Galiza. O traballo documenta 98 minas, moitas delas de orixe romana, que se atopan abandonadas e que poderían poñerse en valor como patrimonio e recurso xeoturístico. Das 98, 35 aínda conservan notables valores segundo o Instituto Mineiro, que con pouco investimento se poderían dar a coñecer. Estaba comprobado científicamente que o gas radón era a segunda causa de cancro de pulmón en homes e mulleres despois do tabaco. Agora, científicos da Universidade de Compostela tamén veñen de anunciar que a inhalación de gas radón en fogares ou lugares de traballo estaba encellado a aparición de cancro de esófago en homes. Os investigadores advirten que Galicia é unha das zonas da península con maior concentración de radón, un gas radioactivo que emana de solos graníticos e que adoita concentrarse en vivendas e edificios. O estudo realizouse en vivendas de 129 concellos galegos onde se tomaron case 2.500 mostras. Adega, membro do Foro do Camiño Primitivo, insta a Xunta que catalogue as árbores singulares dos camiños de Santiago para evitar talas ilegais e indiscriminadas de árbores con especial valor ambiental, cultural e histórico. Vén de pedir ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura que se investiguen responsabilidades na tala ilegal do emblemático Carballo da Chanca en Lugo. Este exemplar de 300 anos era o símbolo de encrucillada entre o Camiño Norte e o Camiño Primitivo á entrada da capital luguesa. Ademais, denunciou a tala ilegal de outros 15 carballos na mesma zona de delimitación da vía primitiva. Ao mesmo tempo, a Adega demanda cautelas especiais fronte a limpeza de liñas eléctricas que están a afectar este tipo de exemplares e que se fan sen informe preceptivo da Dirección Xeral de Patrimonio. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, difunde a través das redes sociais un vídeo no que retrata a excesiva carga turística que está a sufrir a Praia das Catedrais, sobre todo nos días festivos. Teme que o espazo natural protegido morra de éxito e insta a Xunta a que regule a través de alguna figura legal a afluencia de turistas. Fernando Suárez alédase de que o espazo xere expectación e quere ser visitado por milleiros de turistas, pero fan falla máis recursos, di, e máis medidas de protección. Unha das que propón é a de declarar as catedrais como parque natural. O pasado mércores, Día Mundial da Terra, a Adega, a FEGA e a Sociedade Galega de Historia Natural reclamaron a Xunta a ampliación da Rede Natura 2000 en Galiza. Unha materia pendente desde o ano 2008 que estaba prevista aprobar neste ano, pero nada diso. O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, anunciou recentemente que non se agarda aprobar a ampliación dos espazos protexidos como Rede Natura nun prazo curto de tempo. Isto queda fora da axenda política polo momento, pero as consecuencias poden ser graves. Os colectivos ecologistas advirten de que rachar este compromiso pode ser motivo de multa por parte da Unión Europea. Por outra banda, a negativa de Medio Ambiente de ampliar a superficie protexida implica que un destes espazos, o lugar de interese comunitario Miño Neira, deixe de pertencer á Rede Natura. Onte cumpriuse o primeiro aniversario da traxedia de Bangladesh, pola que morrían 1.133 persoas, todas elas traballadoras do sector téxtil, ao derrumbarse unha fábrica. Tras a desgraza, agóchanse as precarias condicións laborais e de seguridade que están a vivir estes traballadores para abastecer de roupa os países occidentais. De aí xorde o movimento Fashion Revolution Day, no que participan 52 países de todo o mundo, incluído o Estado español, a través da plataforma de moda sostible Slow Fashion Spain. O movimento no que tamén participan deseñadores galegos busca un cambio no modelo de consumo e de producción de roupa de cara a outro máis sostible e humano. Resta por diante unha fin de semana repleta de actividades sobre o medio ambiente galego. Mañá, sábado, a Eira da Xoana, Centro Ambiental de Adega, acollerá as terceiras xornadas galegas sobre o lobo. Trátase de facer un seguimento ao plano de xestión do lobo e afondar sobre as perspectivas de conservación da especie en Galiza. Tamén asistirá a persoa na que se inspirou o filme Entre Lobos, Marcos Rodríguez Pantoja, quen conviviu cos cánidos durante 12 anos. Tamén mañá, Proxecto Ríos celebra a 19ª xornada de formación de coordinadores deste programa de voluntariado ambiental na Estación de Hidrobioloxía do Encoro do Con, en Vila García de Arousa. Coñeceranse iniciativas e redes de seguimento da biodiversidade galega. E o domingo, a Adega Lugo convídate a un novo roteiro, será polas terras de Quiroga, para visitar o túnel romano de Monte Furado e poñer de relevancia algunhas das ameazas ás que se ve sometido actualmente, como canteiras ou autoestrada en proxección que iría de Ponferrada a Ourense. Este colectivo Adega tamén convoca unha xornada de voluntariado ambiental para construir unha charca o vindeiro 8 de maio no Concello de Allariz, concretamente no Centro de Educación Ambiental do Rexo. A actividade é unha máis do proxecto Charcas con Vida, que pretende recuperar e poñer en valor os pequenos humedais de Galiza para favorecer a biodiversidade. Este proxecto conta coa colaboración da Consellería de Medio Ambiente. E nos voltamos o vindeiro luns, como sempre. Unha aperta moi forte e boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.